La acest curs al nostru, introducerea în Vechiul Testament, avem prima dată o introducere a introducerii. Când dat o să învățăm ce însemnează introducere și sigur că aici la această introducere mai întâi am dat câteva precizări despre Biblie. Vreau să fac precizarea asta că e unul dintre cele mai de bază cursuri ale studiilor teologice, Vechiul Testament și Noul Testament. Pentru că toate celelalte, indiferent care ar fi, trebuie să se bazeze pe temelia puternică a revelației scrise a Sfintei Scripturi, a Vechiului și Noului Testament. Așa că e bine că s-a ajuns să se înceapă acestea, chiar dacă ați făcut câte ceva mai înainte, că așa au fost împrejurările, dar veți vedea că de acum, cunoscând Biblia, veți putea să referiți celelalte lucruri la Cuvântul lui Dumnezeu. După această scurtă introducere pe care o să o citiți, o să vedeți că am dat aici câte capitole sunt în Sfânta Scriptură, sigur, sunt cele două părți, Vechiul și Noul Testament, 27 de capitole Noul, dar 39 în Vechiul Testament, câte versete sunt, care este capitolul mijlociu, Psalmul 117 al Vechiului Testament, versetul mijlociu din Sfânta Scriptură, să știți că este Psalmul 118, versetul 18, care spune așa: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Cred că nici n-ar putea exista un verset mai potrivit ca și miez al revelației divine. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Și bineînțeles că sunt aici niște curiozități pe care le găsesc în diferite cărți, le-am pus aici la introducere. Acum, în introducerea introducerii, că așa se numește cursul, introducere în Vechiul Testament, avem unele precizări de mare importanță. Și anume, primul lucru pe care îl stabilim aici este ramurile de studiu ale Vechiului Testament. Primul lucru pe care trebuie să-l cunoașteți când e vorba de studierea Vechiului Testament este că există mai multe ramuri de studiu al Vechiului Testament. La Institutul de la București se fac toate aceste ramuri și o să vă spun și aici cum sunt ele combinate împreună, o parte în acest curs pe care îl facem. Și anume, prima ramură de studiu este limba Vechiului Testament. Limba. Se știe că limba Vechiului Testament este limba ebraică. Ebraică. Vechiul Testament a fost scris în limba aceasta, limba sfântă, în care a vorbit Dumnezeu cu Moise, în care a pus în scris Moise, începând conținutul Vechiului Testament. Și afară de câteva capitole, puține, care au fost scrise în aramaică, Vechiul Testament în mare a fost scris în limba ebraică. De aceea veți avea și un curs de limbă ebraică. Bineînțeles, nu se învață limba ebraică la institutele teologice ca să poți vorbi limba, nici ca să poți să compui în limba ebraică, să scrii lucrări în limba ebraică, ci în scopul de a putea face exegeză. Limba ebraică la ora actuală este o limbă moartă, însă oricine dorește să se adâncească în domeniul teologic, în cunoașterea Vechiului Testament, e nevoie să știe măcar atâta ebraică să poată studia pe bază de lexicoane și pe bază de dicționare termenii cu care are de-a face în exegeza Vechiului Testament. La institut se face timp de 2 ani de zile limba Vechiului Testament. O să vedeți când conspectați, 2-3 precizări o să mai găsiți aici. Apoi, a doua ramură de studiu este introducerea. Introducerea în Vechiul Testament. Sigur că îndată vom vedea ce însemnează introducerea, având în vedere că Vechiul Testament a fost scris într-o altă lume, într-o altă limbă, într-o altă cultură decât a noastră, în timpuri mult îndepărtate, timpuri care le numim arheologice, la ora actuală, e necesar ca să se studieze introductiv Vechiul Testament. Introducerea se mai numește istoria Vechiului Testament, se mai numește isagogia, de la cuvântul eisagein din limba greacă, care însemnează a introduce, eisagein. Nu e cazul să vă complicați, vă scriu transliterat, eisagein, și în limba ei, în limba greacă, sagein, eisagein. O să vedeți aici termenul, când vă conspectați o să găsesc termenul și când o să faceți greacă, dacă n-ați făcut încă, veți întâlni termenul acesta. Adică, introducerea în Vechiul Testament cuprinde elementele care atestă calitatea scrierilor Vechiului Testament, dovedesc, introducerea dovedește că scrierile Vechiului Testament sunt scrieri inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și o să învățăm noi în curând, când vorbim despre introducere, că introducerea este generală și este specială. Introducerea generală se ocupă cu elementele generale, valabile pentru toate cărțile din Vechiul Testament, îndată le vom pomeni care sunt, iar introducerea specială este aceea care se ocupă cu elementele fiecarei cărți în parte a Vechiului Testament. Pentru ca în felul acesta să îți poți da seama de unde vine conținutul Vechiului Testament. Atâta deocamdată despre ramura aceasta de studiu. A treia ramură de studiu este geografia. Geografia Vechiului Testament. Noi nu avem un curs aparte de geografie, o să facem aici, în cadrul introducerii, câteva elemente de geografie, iarăși este o geografie generală și vorba despre spațiul geografic în care s-au petrecut întâmplările din Vechiul Testament și o geografie specială a Palestinei, a Țării Sfinte, pentru că, de fapt, acolo, din punct de vedere local, s-au concentrat toate evenimentele prezentate în Sfânta Scriptură. Pe vremuri la seminarul din București aveam separat geografie și singur sunt foarte multe cărți cu hărți, cu atlasuri și așa mai departe. A patra ramură de studiu este arheologia. Arheologia biblică. Biblică a Vechiului Testament. Arheologia biblică se ocupă cu studierea rezultatelor săpăturilor arheologice care atestă scrierile Sfintei Scripturi. Și să știți, arheologia are un rol extraordinar. O să vedem îndată că dacă n-ar fi fost arheologia, deja avea pierdut conținutul Vechiului Testament. Dumnezeu a purtat de grijă. Prin săpături arheologice s-au descoperit manuscrise și așa mai departe. Avem curs separat la Institutul de la București. Avem aici câteva date arheologice, dar puteți citi cărți despre rezultatele săpăturilor arheologice care sunt foarte, foarte importante. A cincea ramură de studiu este teologia biblică. Teologia biblică a Vechiului Testament. Teologia biblică este aceea ramură de studiu care se ocupă cu doctrinele de bază, cu învățăturile biblice de bază din textul Vechiului Testament. Noi nu citim Vechiul Testament numai de dragul de a ști o poveste, de a ști mersul unor întâmplări care sunt prezentate în Sfânta Scriptură, ci acolo noi trebuie să vedem teologie, adică învățătura despre Dumnezeu, despre raportul lui Dumnezeu cu oamenii, raportul israeliților cu Dumnezeu și cu popoarele din jurul lor și așa mai departe, și felul în care aceștia au ascultat sau n-au ascultat de Dumnezeu. Deci învățăturile doctrinare de bază. A cincea ramură, a șasea ramură de studiu este exegeza Vechiului Testament, aceasta se mai numește și studiu microscopic, adică aceea analiză a Bibliei Vechiului Testament verset cu verset, în mare măsură în baza limbii ebraice. adevărata exegeză trebuie să fie făcută în baza textului original, în baza limbii ebraice. Facem exegeză și eu nădăjduiesc că cel puțin împreună teologie și exegeză să putem face câteva cursuri și din acest domeniu. Este partea cea mai grea a studiului Vechiului Testament, exegeza și teologia. De fapt, teologia se face pe baza exegezei. Și apoi, în sfârșit, a șaptea ramură de studiu a Vechiului Testament este profetologia. Cum v-am spus, noi avem aceasta structurat în programul nostru de învățământ pentru anul viitor, pentru anul 2 de studiu. În curând va fi tipărit manualul cu ajutorul Domnului și de profetologie. Se ocupă iarăși de studiul introductiv în profeți, adică felul cum au fost practicată profeția Vechiului Testament, cu elementele ei, o să vedem elemente generale și speciale, apoi profeții din Sfânta Scriptură pe rând, unul după celălalt, după aceea scrierile lor și așa mai departe și în final învățăturile pe care le descoperim în fiecare scriere profetică. Deci, dragilor, dacă vrea cineva să spună că a studiat cât de cât Vechiul Testament, trebuie să parcurgă aceste ramuri de studii. Limba Vechiului Testament, introducerea, geografia, arheologia, teologia biblică, exegeza și profetologia. Și de-abia atunci își dă seama că nu prea cunoaște Vechiul Testament și că trebuie să ia iarăși de la început, pentru că îi se deschide un orizont foarte vast de cercetare și de cunoaștere. Al doilea lucru pe care vreau să îl discutăm în continuare, deci a fost întâi ramurile de studii, apoi în al doilea rând avem definiție și terminologie. O să găsiți aici, că nu avem timp să stăm prea mult la partea aceasta introductivă. Sfânta Scriptură în sine se numește, așa cum a numit-o fericitul Ieronim, Biblioteca Sacra, adică Biblioteca Sfântă, datorită faptului că este compusă din cele 66 de cărți, dintre care 39 ale Vechiului Testament, 27 a Noului Testament. Vechiul Testament s-a numit Berit, ceea ce însemnează legământ, și, bineînțeles, și Testament, diateche, sunt niște termeni în ebraică, o să-i găsiți aici. Nu pierdem acum timp că n-ați învățat încă limba ebraică, dar vreau să facem precizarea că amândoi termenii sunt legitimi. Și să spui la Vechiul Testament, testament, dar și să-i spui legământ, și să-i spui berit, care înseamnă legământ, sau diateche. Dar totuși este o diferență. Care este diferența? Când e vorba de testament, când numești ceva de testament, înseamnă dispozițiile de pe urmă, adică voința celui ce moare, ceea ce lasă el scris, voința lui după ce trece din această viață. Într-un fel, Vechiul Testament e și testament, dar mai mult decât testament este legământ, adică diateche și syntheke se numește în limba ebraică, în limba greacă, adică Vechiul Testament e legământul dintre Dumnezeu și poporul său Israel, cu perspectivă înspre Noul Testament ceva, adică înspre Noul Legământ și deci Noul Testament, ceea ce va însemna legământul lui Dumnezeu cu orice om, cu fiecare dintre muritorii de pe pământul acesta. Deci veți întâlni termeni, testament sau legământ, amândoi termenii sunt cât se poate de legitimi și pe baza aceasta veți înțelege ce este de fapt Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Fără îndoială, aici după ce veți citi, o să observăm că a fost numit Vechiul Testament în multe alte feluri, de către Sfinții Părinți, de către teologi, Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu, a fost numit Revelația Scrisă și așa mai departe. Termenii de legământ și testament au mai mult o notă legislativă. Urmează apoi să discutăm în capitolul acesta introductiv, în al treilea rând, despre izvoarele studiului. Izvoarele studiului introducerii Vechiului Testament. Adică, pe ce bază formulăm noi învățăturile despre această materie, despre acest studiu? Ce izvoare folosim? Vă rog să notați, primul izvor este Biblia. Biblia, Sfânta Scriptură. De-aia vreau să vă mai spun încă un lucru. Ar fi de dorit ca la acest curs să reușiți să citiți până la examen din iunie sau din sfârșitul lui mai, toate cărțile Bibliei din partea aceasta, adică legea, cărțile istorice și cărțile poetice. Ar trebui citite sistematic, pe măsură ce veți conspecta să citiți și aceasta. Ați citit, știu că ați citit de multe ori, dar acum ca studiu, nu devoțional. Devoțional citim în fiecare zi Biblia, dar ca studiu de data aceasta. Biblia, Vechiul Testament în sine este primul izvor a studiilor Vechiului Testament. Apoi, în al doilea rând, este Noul Testament. Noul Testament, alt izvor. Ce învățăm de aici? Că Biblia este împreună Vechiul și Noul Testament și rămâne cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu poți categoric să le separi una de alta. Se poate spune, dacă am face o imaginație, Biblia se aseamănă cu un munte. Dacă Noul Testament este vârful, Vechiul Testament este baza, sau cu niște copaci. Dacă Noul Testament sunt ramurile și fructele, Vechiul Testament este rădăcina și tulpina. Nu le poți separa. Când spui Sfânta Scriptură, spui Vechiul și Noul Testament împreună. Practic vorbind, teologii au definit următorul lucru, că Vechiul Testament conține Noul Testament, adică Noul Testament e acolo, și bineînțeles că îl explică pe Vechiul Testament, Noul Testament. Deci, ca să înțelegem mai bine, o să vedem noi lucrul acesta, se spune că un profesor din Siberia a primit un Nou Testament după Revoluția prin care a căzut comunismul și a citit cu nesaț Noul Testament și după aceea s-a dus la niște preoți și la pastori și a întrebat un singur lucru. Unde e cealaltă carte? Dați-mi cealaltă carte. Care carte? Păi cealaltă, zice, care decurge din ce spune cartea asta. Pentru că peste tot veți vedea. Și o să vedem îndată. Noul Testament înseamnă împlinirea Vechiului Testament. Noul Testament este cel care explică Vechiul Testament, iar Vechiul Testament conține în sine și Noul Testament în embrion. Așa că este foarte important să reținem că nu avem răspunsurile definitive decât în Noul Testament. Revelația lui Dumnezeu este progresivă. Progresivă. Și Noul Testament în Domnul Iisus Hristos se atinge culmea revelației și sfârșitul revelației. Cu Domnul Iisus Hristos a terminat revelația. Noi nu credem, și vă rog să rețineți, când o să vorbim despre revelație, vom preciza lucrul acesta, nu credem că mai există revelație. S-a terminat revelația. Cu scrierea, cu ce a făcut Domnul Iisus și cu scrierea Noului Testament, s-a închis revelația, acum este numai iluminare ca să înțelegem revelația. Mormonii cred că se poate face revelație, șeful lor face în continuare revelații. Mai sunt și unii penticostali care cred că anumite persoane au revelație. Dacă au revelație, atunci ar trebui să mai avem niște cărți a profetului Gheorghe și Petre și Maria și să le atașăm la Sfânta Scriptură. La mormoni, recent, ultima revelație a fost, și numai șeful mormonilor poate să o facă, atunci când a declarat președintele Statelor Unite ziua de naștere a lui acesta negru care Martin Luther King a declarat zi națională în Statele Unite. Știți ce revelație au avut atunci mormonii? Că pot să fie preoți și negri. Aia a fost ultima revelație. Acum, probabil că următoarea revelație va fi că pot să fie preoți și femeile. De aici se vede clar de unde e sursa revelației lor, din fenomenele politice, din fenomenele sociale, din Statele Unite sau așa mai departe. Rețineți, vă rog, revelația s-a încheiat cu Domnul Iisus Hristos, El este centru, culmea și desăvârșirea revelației. În Noul Testament s-a închis revelația și de aceea spune Apocalipsa, dacă mai adaugă cineva ceva, îi se adaugă urgiile. Dacă scoate cineva ceva, atunci Dumnezeu va scoate dreptul lui de la pomul vieții. Un alt izvor al studiului Vechiului Testament sunt operele patristicilor. Operele patristicilor. Știți ce înseamnă patristicii? Patristicii sunt, cum ar fi în românește, părinții sau patriarhii. Patriarhii creștinilor. Care sunt patriarhii evreilor? Știți care sunt. Dar care sunt patriarhii sau patristicii creștinilor? Sunt de două feluri. Sunt părinți apostolici și sunt părinți bisericești, adică acei conducători creștini din primele patru secole creștine, până la al patrulea, până s-a oficializat creștinismul, până după Constantin cel Mare. Părinții apostolici sunt acei conducători creștini care au trăit pe vremea apostolilor, care au fost contemporani cu apostolii. Am putea să spunem că aici se includ și Timotei și Tit, ăștia care au colaborat direct cu apostolul Pavel. De asemenea, Policarp, care a fost ucenicul direct al lui Ioan și așa mai departe. Ei, scrierile lor despre Biblie sunt foarte importante. La noi, la baptiști, nu prea am dat importanță la scrierile patristicilor, dar să știți că e foarte important și în limba engleză sunt toate scrierile patristicilor și în românește avem acum tradus o bună parte din scrierile lor și sunt foarte importante. De exemplu, numai ca să vă amintesc că și când veți conspecta, veți scrie lucrul acesta. De exemplu, dacă citim despre unii apologeți, a trăit Teofil, episcop de Antiohia, de exemplu. A murit în anul 181, înseamnă că a trăit probabil vreo 70-80 de ani, nu știm când s-a născut. Deci, cam la sfârșitul secolului I s-a născut el. A fost foarte aproape de epoca apostolică. El a scris despre vechimea Scripturilor, așa că e important izvor să citim despre vechimea Scripturilor la Teofil de Antiohia. Sau, de exemplu, un alt părinte din acesta bisericesc, Irineu, episcop de Lyon, a murit în anul 202. Deci el a trăit prin anul 110-15 și așa mai departe. Ăștia nu știm când s-au născut. Ăștia de asemenea sunt importanți în scrierile lui. De exemplu, în cartea sa, care e foarte, foarte importantă, Adversus Heresis. Adversus Heresis, se scrie Haeresis. Adică scriere împotriva ereziilor. În veacul al doilea, la sfârșit și începutul veacului al treilea, este o carte a unui părinte bisericesc care scrie împotriva ereziilor.
Noi avem pe Ioan Casian.
Ioan Casian și alții. Și sunt mulți. Am dat aici numai două, trei exemple. O să vedeți. Clement de Alexandria vorbește despre autoritatea Scripturilor. Nu mai vorbim apoi. Ioan Crisostom, Ioan Gură de Aur. Sau, de exemplu, Augustin mai târziu, care a fost și filozof și apologet și așa mai departe. Deci, dacă vrem să cercetăm izvoarele studiului Vechiului Testament, nu uităm nici operele patristicilor. Apoi, alt izvor de care trebuie să ținem seama sunt operele isagogice moderne. Isagogice moderne. Acum, aici, isagogie ce înseamnă? Introducere. Deci, operele introductive moderne. Acestea, dragilor, trebuie să le citim cu mare grijă. Cu mare grijă. Vreau să vă spun că sunt pline bibliotecile din Statele Unite când e vorba de studiile Vechiului Testament cu opere isagogice sau de introducere în Vechiul Testament moderne care au generat teologia liberală. O să mai facem noi precizări în această privință. Doar atât vreau să vă spun la punctul acesta că sub influența raționalismului din secolele, sfârșitul secolului 18 și 19, în momentele în care creștinismul, să zic așa, a rămas dezarmat că n-a avut argumente și o să vedem noi de ce n-a avut argumente la un moment dat, sub impulsul scrierilor lui Darwin și a materialismului dialectic, s-a dezvoltat această orientare rațională în teologie și a generat teologia liberalistă. De exemplu, una dintre ipotezele teologiei liberale este ipoteza surselor documentare. Ce însemnează ipoteza surselor documentare? O să găsiți în cele mai multe scrieri din Vechiul Testament din biblioteci. Au venit unii cu ideea că nu Moise a scris Pentateuhul, de acolo începe ipoteza surselor documentare, de la scrierile lui Moise, ci că au fost scrise unele izvoare mult mai târziu, pe vremea monarhiei israelite și pe vremea restaurării poporului lui Israel și de către niște autori interesați de a reconstitui istoria poporului lui Israel și de a afirma prioritatea poporului lui Israel pe pământul acesta. Oamenii religiei au fost aceștia, spuneau raționaliștii și comuniștii, materialiștii și așa mai departe. Și pe baza acestor izvoare, prin munca stăruitoare a unor compilatori și a unor redactori, s-a obținut Pentateuhul de astăzi. Și această teorie se numește a surselor documentare. S-a început mai de demult, o să învățăm noi la teologia biblică a Vechiului Testament, dar persoana, teologul care a făcut clasic această ipoteză a fost germanul Wellhausen. Wellhausen a fost un teolog din Germania care a spus că Vechiul Testament, Pentateuhul în special, a fost scris nu de Moise, ci de următorii autori închipuiți de ei. Și anume, pe primul l-au numit cu litera G, adică de la, în engleză, Iahvistul. Apoi I, Elohistul. Apoi D, Deuteronomistul. Și în sfârșit P, Preoțescul. Deci, spune Wellhausen și premergătorii teoriei, alții care au fost, o să învățăm la vremea potrivită, atunci când au fost teologi interesați ca să scoată în evidență conținutul sfânt, inspirat al Scripturii, au scris aceste izvoare, au scris aceste surse. Numele de Iahvistul vine de la Iahve și spune el că textele din Pentateuch, din primele cărți al lui Moise, care îl numesc pe Dumnezeu Iahve, înseamnă că a scris o persoană, Iahvistul. I-a dat numele acesta, pentru că de fapt este numai o închipuire a lui. Apoi, textele care poartă numele lui Dumnezeu Elohim, Elohistul. Textele care se ocupă cu intrarea, pregătirea intrării în țara Canaanului, Deuteronomistul. Și textele care se ocupă de problemele de închinare la cort și la templu, Preoțescul. Și că aceste surse sumare au fost apoi dezvoltate în procesul de editare și în procesul de redacționare a Pentateuhului și așa avem noi Pentateuhul din zile de astăzi. Vă rog să rețineți, a devenit clasic această ipoteză pe vremea lui Wellhausen prin anul 1850, după ce a apărut scrierea lui Darwin, scrierea Originea Speciilor. Deci sub influența materialismului s-a dezvoltat o asemenea ipoteză de către teologii care au vrut să împace, să reconcilieze știința cu teologia. Ceea ce nu se poate, de fapt, că știința, zice Apostolul Pavel, pe nedrept numită astfel, știința se schimbă, teologia rămâne însă aceeași, potrivit Sfintei Scripturi. Și vă rog să rețineți că la ora actuală toate cărțile Vechiului Testament sunt înjosite prin ipoteza aceasta și mai sunt și alte ipoteze, ipoteza surselor documentare, care ar fi fost scrisă de către niște anonimi mai târziu, care tendențios, intenționat, au produs imaginea de cărți inspirate a cărților Vechiului Testament. Vreau să vă atrag atenția împotriva acestei ipoteze. Veți citi scrieri de introducere vechi testamentală. Young, unul dintre teologii conservatori, a spus: toată această teorie și celelalte trebuie să aruncate la gunoi. Din nefericire, spline bibliotecile de ele. Și vreau să vă fac atenți când veți citi, asta e părerea, teologie liberaliste. Pentru că noi vom învăța ce credem despre Sfânta Scriptură și ce dovezi puternice avem că a fost scrisă de Moise, Pentateuhul, de Isaia, cartea Isaia, de Ieremia, cartea Ieremia și așa mai departe, toate celelalte. A fost o luptă între întuneric și lumină în privința aceasta. Și de aceea, doar atât vreau să spun aici, când veți citi operele isagogice moderne sau operele de introducere bisericească, când veți citi pe Harrison, de exemplu, care v-am dat, o să vedeți că sunt pomenite acolo aceste surse documentare. Deci, ca să cunoaștem studiile Vechiului Testament, avem aceste izvoare. Biblia Vechiului Testament, Biblia Noului Testament, operele patristicilor, operele isagogice moderne, la care trebuie să avem mare grijă de aceea teologie liberală. Au fost infectate seminarele din Statele Unite cu aceasta, mai ales cele din Germania, cele din Anglia. Noi am fost în gardă de la început și noi românii suntem aceia care rămânem lângă Biblie. Spunea un frate din Cluj: noi ne ținem de Biblie ca orbul de bâtă, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și este cuvântul lui Dumnezeu inspirat din scoarță în scoarță, cum se zice popular, și absolută autoritate pentru noi în toate domeniile vieții. Respingem total ipotezele acestea, mai sunt altele pe care le învăța, dar mai ales aceasta a fost ipoteza făcută clasică de teologul Wellhausen. Încă câteva cuvinte și după aceasta vom face pauză, că aceasta e partea introductivă, știu că este cea mai plictisitoare. Câteva motivații pentru studierea Vechiului Testament, motivațiile și importanța studiului Vechiului Testament. De ce este important să studiem Vechiul Testament? Motivația și importanța studiului Vechiului Testament. Este important să studiem Vechiul Testament deoarece este parte integrantă din Sfintele Scripturi. Nu poți să vii să spui: aici avem Noul Testament și noi nu ne mai trebuie Vechiul Testament. E ca și când ai zice: nu-mi trebuie fundația de la casă. Fundația este Vechiul Testament. Sau ca și cum ai zice: nu-mi trebuie rădăcile, mi-e trebuie fructele, merele îmi trebuie. Dar ca să ai merele, trebuie să ai acolo rădăcinile. Și rețineți, vă rog, prima motivație este aceasta. Vechiul Testament e împreună cu Noul Testament, Biblia. Și nu uitați de acel rus care întreba de la preot la păstor: dați-mi cealaltă carte. Că citind Noul Testament, mereu veți găsi după cum este scris, după cum scrie în cartea profetului Isaia, după cum a spus Moise, după cum scrie așa mai departe. Deci, acesta e primul motiv. Deci, prima motivație este calitatea de scripturi, fiind scripturi, Vechiul Testament, calitatea scripturală a Vechiului Testament. Apoi, a doua motivație, doctrinele de bază a creștinismului. Ce credeți, unde sunt, în Vechiul sau în Noul Testament? Rețineți, vă rog, doctrinele de bază ale creștinismului sunt în Vechiul Testament. Da? Doctrinele de bază în Vechiul Testament. Vă pun următoarea întrebare. Unde găsim prima dată în Biblie că este un Dumnezeu? În Vechiul Testament. Unde găsim că omul a fost creat de Dumnezeu? În Vechiul Testament. Unde găsim că omul este păcătos? În Vechiul Testament. Unde găsim prima dată elementele legate de păcat? În Vechiul Testament. Hamartologia. Unde găsim pentru prima dată despre căsătorie? În Vechiul Testament. Unde găsim prima dată despre ispășire? În Vechiul Testament, despre mântuire. Unde găsim prima dată despre viața veșnică? În Vechiul Testament. Deci vă rog să rețineți, toate doctrinele de bază a creștinismului își au rădăcinile în Vechiul Testament. Noul Testament este explicația definitivă a învățăturilor Sfintelor Scripturi. Nu există, Nu există doctrină care să nu înceapă, să nu-și aibă originea în Vechiul Testament. Deci, iată o motivație puternică să învățăm Vechiul Testament. Apoi, a treia motivație, Vechiul Testament pregătește înțelegerea Noului Testament. Înțelegerea Noului Testament. Mai ales diferite lucrări și personalitatea Domnului Iisus nu poate fi înțeleasă de ce o citim din Noul Testament, acolo explicată, dacă nu avem baza de cunoaștere a Vechiului Testament. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Eu sunt păstorul cel bun, da? Eu sunt păstorul cel bun. Ce vrea să zică? Vrea să spună că era cioban, a vrut să se angajeze la oile cuiva și a spus eu sunt păstorul cel bun, să facă advertisement și să fie el angajat. Ce a vrut să spună? Asta e Ioan, capitolul 10. Eu sunt păstorul cel bun. A vrut să spună eu sunt conducătorul competent și bun al poporului. Pentru că în Vechiul Testament conducătorii erau numiți păstori. Păstor a fost numit Moise, păstori au fost numiți profeții, păstori au fost numiți preoții, păstori au fost numiți regii și așa mai departe. Și când îi mustră Domnul, spune că va lua turma de la ei și o va da altora care vor îngriji de turmă. Iar David merge până acolo încât spune, Domnul este păstorul meu. Deci păstorul suprem este Dumnezeu. Și deci în lumina acestei folosiri a termenului păstor, vine Domnul Iisus și spune, eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt cel care conduc turma cu competență și eu îmi dau viața pentru oile mele. Sau altă expresie, ce înțelegeți prin aceea? Zice Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și l-a arătat pe Domnul Iisus. E vorba despre un miel, cum au diferitele concepte mitologice din Babilon, ba leu, ba mielul, ba alte animale și așa mai departe. Asta să fi fost vorba.
Era fiul păstorului suprem.
El, Domnul Iisus Hristos, s-a folosit pentru el termenul și în Isaia și Ioan Botezătorul de miel cu referire la faptul că în Vechiul Testament un miel se aducea pentru ispășirea păcatelor. Unul dimineața și unul seara, jertfa necurmată. La Paști, un miel era centrul sărbătorii Paștelor. Deci, în spiritul ispășirii, spiritul învățământului, învățăturii despre ispășire, despre Domnul Iisus a spus, eu sunt, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Putem înțelege acestea lucruri dacă nu avem Vechiul Testament? Nu se pot. Că acolo este sămânța și rădăcina învățăturii. Apoi, un alt motiv pentru care se învață Vechiul Testament este că Vechiul Testament este cuvântul inspirat, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Vedeți, din scoarță în scoarță, toată Scriptura, așa spune Apostolul Pavel, ce spune? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci iată câteva motive extraordinar de mari pentru a studia temeinic și pentru a studia în profunzime cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Vechiul Testament este Scriptură ca și Noul Testament, inspirată. Vechiul Testament conține doctrinele de bază a creștinismului. Vechiul Testament face să înțelegem personalitatea și lucrarea Mântuitorului și e cuvântul inspirat și nu numai cuvântul inspirat, hrană sufletească. Ce însemnează că este hrană sufletească o scriere? Ce însemnează? Când citim Vechiul Testament, imaginați-vă, citiți un psalm, citiți despre Avram, citiți despre David, citim despre Iosif, ne putem identifica cu ei? Da. Dacă trăim o viață curată, ne identificăm cu Iosif. Dacă cineva greșește ca și David, se poate identifica cu el și se poate pocăi înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă citim o carte imaginară, Făt frumos, de exemplu, de Mihai Eminescu, Făt frumos din tei, te poți identifica cu Făt frumos din tei? Nu te poți identifica. Cu flămânzilă, ții lungilă ne putem identifica. Nu, sunt basme, nu te poți identifica. Pe când cu personajele, cu legile Vechiului Testament, cu istoriile Vechiului Testament, ne identificăm fiecare dintre noi. De asta înseamnă că e cuvântul lui Dumnezeu. Și are efect asupra celor ce îl primesc în inimă. Vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt foarte, foarte important. De exemplu, cele 10 porunci au fost scrise pentru Israel, da? Legământul Vechiului Testament, o să le învățăm. Când se spune acolo să nu ai alți dumnezei, ne sună și nouă? Da. Când se spune să nu curvești, ne sună și nouă? Da. Și toate celelalte 10 porunci sună și nouă. Și oriunde citești în Vechiul Testament, ne sună și nouă. E adevărat că trebuie să interpretăm ca să înțelegem ce a însemnat pentru ăia care au fost autori, adică destinatarii originali, și ce însemnează peste veacuri pentru noi. Că, de exemplu, astăzi noi sigur că nu avem idol de felul ăla care aveau ei, nici vițelul Boapis nu l-are nimeni în casă, nici, da, sunt alți idoli care sunt foarte frecvenți și în zilele de astăzi și la care se închină oamenii, așa și creștinii, zici creștini, se închină cu toată puterea. Deci porunca sună și pentru noi. Mă opresc aici pentru câteva minute să avem o pauză. Dacă aveți o întrebare, vreau să vă spun că aceasta este introducerea introducerii și acum vom trece la introducerea generală și apoi introducerea specială. Dar dacă aveți vreo întrebare, aceste lucruri sunt mai necunoscute pentru că sunt de introducere, dar vă vor ajuta să înțelegeți Vechiul Testament. Poftiți, frate!
Farisei aveau scrierile lor, aia nu este considerată ca și o sursă de cercetare?
Ce aveau farisei?
Scrierile.
Ba da, sigur că da, sunt multe. Este Talmudul, de exemplu, exact. Tălmăcirile talmudice, toate sunt, numai că trebuie să avem totdeauna să le comparăm cu Sfintele Scripturi, pentru că sunt foarte multe fantezii acolo. Okay. Și sunt diferiții filozofi evrei au dezvoltat anumite învățături. Sigur, la baza religia Domnului, dar, de exemplu, au fost filozofi evrei care n-a fost suficient că s-a spus să nu lucrezi în ziua de sabat. Ei au pus problema, ia să vedem ce însemnează să nu lucrezi în ziua de sabat. Păi să nu faci nimica. Dar atunci ouul pe care îl face găina în ziua de sabat îl poți mânca? Nu îl poți mânca, că îl face găina în ziua de sabat. Deci sunt fantezii de felul acesta care au degenerat. Dar sunt unele foarte bune învățături ca să înțelegem atât latura pozitivă, cât și câteodată latura negativă a deraierilor acestora, a filozofilor. Sau, de exemplu, când a fost vorba despre divorț și căsătorie în Vechiul Testament, Hillel și Shammai au fost doi dintre mari rabini, mari filozofi. Unul era foarte liberal, celălalt era foarte îngust, foarte conservatorist. Pe când Hillel spunea că îți poți lăsa nevasta pentru orice pricină, potrivit cu Deuteronom 24, dacă ți arzi mâncarea, îi dai carte de despărțire și o părăsești, pe când celălalt spunea că numai dacă sunt abate de la viața morală creștină, adică religioasă și de familie. Da, și acestea sunt. Și toate celelalte, aici au fost câteva, de fapt aici sunt grupuri de izvoare care le putem... Fără îndoială că mai sunt izvoarele celelalte mai laice. Istoria Palestinei, poporului evreu, istoria laică mă refer. Apoi istoria Egiptului, istoria Mesopotamiei, istoria altor regate și din Cornul de Aur, despre care vom învăța toate sunt izvoarele.